zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Tak i když je zima ještě dlouhá, dny už se nám pomaličku začínají prodlužovat, v mnoha případech to znamená, že zahrádkáři začínají stále víc myslet na svoje zahrádky. No a my s Pavlem zase myslíme na naše zahrádkáře. Ale nejenom na ně, ale na každého, kdo se umí těšit z přírody a krásy rostlin. Dneska se v zelených světech budeme trošku věnovat ptáčkům, kteří si naše zahrady vybrali jako doplňkovou jídelnu svého stravovacího procesu. Trošku se opět pomazlíme s češtinou, no a zodpovíme i některé otázky, které dostáváme od vás. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Začínáme dotazy, které jste nám zaslali, buď e-mailem, anebo poštou. Tady je první z nich, Pavle. Dobrý den, právě jsem poslouchala pořad Zelené světy, kde jste zajímavě hovořil o stromech. Napadlo mě, že budete možná znát radu na problém, který nás trápí. Zatím nikdo, koho jsme se ptali, neznal řešení. Jedná se asi o 5letý platan, vysazený s balem na zahradě novostavby. Na jaře se objeví mladé zelené listy, které velmi brzy začnou blednout způsobem, který je zobrazen na fotce, a opadávají. Strom ale dál žije, pokud byste dovedl poradit, byli bychom vám vděční. Tak co, Pavle, víte poradit?
Otázka. No, já jsem dostal fotografii, to byla otázka, která přišla mailíkem na moji osobní adresu. A už jenom to, že tam bylo zmíněno v tom dotazu, že nikdo neuměl, tak byla velká výzva pro mě. Ale naštěstí tam byla ta fotografie. Takže já jsem znal to postižení, viděl jsem to na platanech také, ale nikdy jsem nevěděl, co to způsobuje, ale zabral jsem, hledal jsem a našel jsem. Jedná se o velmi malinký druh hmyzu, který parazituje na těch mladých listech platanových. Ten hmyz by se správně měl jmenovat Corytucha ciliata a je to opravdu droboučký organismus, který vlastně saje šťávy, které se nacházejí v listech, čímž ty listy trpí a z části opadávají. Když tento hmyz napadne dospělé stromy, tak to obvykle není jiný než optický problém, protože velké stromy si s tím poradí. Mladé stromy by s tím mohly mít možná trošku problém. A představte si, ta rada, která vlastně směřuje k tomu, jak zachránit ten strom, tak spěje právě do tohoto období zimního, protože vajíčka tohoto hmyzu by se měla nacházet v kůře toho platanu. A jak je známo, tak platan vlastně má tu kůru, která se tak krásně odlupuje, hezky. Takže doporučení pro záchranu je dobře vyčistit kmen toho stromu, v zimním období kůru oloupat a zlikvidovat, dát prostě někam mimo zahradu nebo zakompostovat, zasypat nějakou vrstou nějaké zeminy, aby tam prostě nebylo prostředí k vývinu těch larev.
Jdeme na další dotaz. Dobrý den do zelených světů. Chci se vás zeptat na název rostliny, která mě velmi zaujala. Viděla jsem ji v živém plotě docela nedávno. Navzdory tomu, že už je zima, rostlina měla všechny kožovité listy, byly svěže zelené, z větviček vyrůstaly velké, velmi ostré trny žluté barvy. Tento plot byl velmi hustý, neprostupný a přitom docela hezký. Ráda bych si pořídila stejnou zelenou bariéru, jenom nevím, jak se jmenuje rostlina, po které jsem začala toužit. Poradíte, prosím?
Poradím, budu-li vědět, já si myslím, že vím. Podle mě se jedná o druh dřišťálu, který je buď stále zelený, nebo částečně opadavý. Je to dřišťál Julín, Berberis Juliane, který přesně zodpovídá tomu popisu od naší paní posluchačky. Je pravda, že tento dřišťál je velmi hezký, velmi dekorativní, do té chvíle, než se ho dotknete, protože ty trny jsou opravdu velmi husté a velmi ostré, takže jako bariéra proti nějakému ataku si myslím, že je to velmi, velmi účinné. Přes takový živý plot nejde projít. Pokud je dostatečně vysoký, tak je to absolutní ochrana před nějakým napadením. Horší je to, že tento dřišťál je trošku citlivější, takže kdyby měla přijít nějaká silnější zima, tak se někdy stane, že malinko namrzá. On tedy velmi dobře regeneruje, ale může se stát, že chvilinku není moc hezky. Takže ještě jednou zopakuju to jméno. Vědecké Berberis Juliane, stále zelený, velmi agresivní druh dřišťálu.
A ještě jeden dotaz mám na vás prosbu. Chci se zeptat, jestli je možné na zahradě rýt i během zimy, když není zamrzlá půda. Docela rád bych využil čas i chuť pracovat, ale rodina mě odrazuje, že prý mám počkat do jara. Pavle, co poradíme? Čekat do jara, anebo ne?
Nečekat. Když půda není zmrzlá, tak to rytí je celkem možné. A mně je to velmi sympatické, když někdo má chuť v zimě pracovat, má čas, má na to prostor, má chuť. Já si myslím, že je vždycky lepší půdu zryt s nějakým předstihem, než to nechávat na poslední chvilku. To zimní rytí, nebo podzimní rytí, se obecně považuje za lepší, protože když se zryje půda na podzim nebo začátkem zimy a nechá se v takzvané té hrubé brázdě, že se ty hroudy nechají veliké, tak se do půdy dostane i větší množství vzduchu a vlastně takto zpracovaná půda lépe a rychleji udrží dostatek vláhy. Takže tento termín, když nám přeje počasí, tak je pro práci možný.
Zelené světy pokračují na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pavle Vinku, zima v kalendáři leden. Dá se něco dělat na zahradě v tomhle období?
No, určitě by se pár věcí našlo i pro tuto dobu. My na zahradě ponejvíce v tomto čase krmíme ptactvo. No a samozřejmě také pozorujeme, co se na tom krmítku děje. Nějak to lépe vnímáme, protože pozorování jsme si trošku vylepšili, protože já jsem si pořídil fotoaparát, který má funkci rychlého focení a také je možné na tento fotoaparát natáčet krátká videjka, dokonce ve zpomaleném režimu. No a to jsou věci, které mi otevírají ty obzory, které doteď byly úplně netušené pro mě.
Takže platí, že vám to focení umožňuje jiný pohled na přírodu, když to tak řeknu.
Ano, Hanko, absolutně, protože kdo pozoruje krmítko a když vidí, jak tam ti ptáci létají, tak to je živé. Tam je to prostě frnk sem, frnk zpátky. Ti ptáci tam nalétávají, sikorky třeba si jenom vezmou to zrničko a letí zpátky. Na větvičku stromu si to sníst, ale vrabčáci nebo některé jiné druhy ptáku, tak se tam malinko i zdrží. Ale i tak je to na to pozorování poměrně obtížné. No a tím, že já mám tu funkci toho rychlého focení, tak když vidím, že se tam něco děje, tak ze stativu fotografuju, chvilinku přidržím tu spoušť a potom mám obrovské množství fotografií. Je pravda, že když se vrátím z toho focení domů, tak mám na té paměťové kartě třeba 4000 snímků. Je to obrovské číslo, je potřeba se překousat přes to a 99% vyhodit, protože ty obrázky jsou si velmi podobné, ale díky tomuto režimu tomu vidíme věci, které za normální okolnosti lidské oko není schopné vidět.
Mě docela překvapily ty zpomalené záběry. Našel jste na nich něco nečekaného, něco překvapivého?
Našel. Já jsem tam, Hanko, našel to, že my vlastně vnímáme ty ptáčky jako takový rozkošný doplněk zahrady, oni jsou miloučké, barevné, chodí tam papat, ale když vlastně si promítneme to, co jsem tam nafotil, tak to vlastně velmi ukazuje na ty sociologické vztahy, na konkurenční vztahy, na to, jak vlastně každý ten druh se snaží přežít. Byla tam vidět hodně agrese třeba mezi těmi jednotlivými druhy. Někdy mě to až zaskočilo, jak ta agrese byla silná a jak ti ptáci mezi sebou bojují i ve chvíli, kdy to krmítko je prostě úplně plné a kdy je vidět, že té stravy tam dostatek. Ta řevnivost a ten boj neskutečné pro mě.
No ono na první pohled, ty boje na krmítku nejsou patrné. U kterých ptáčků můžeme tu agresivitu pozorovat?
No mě to zaskočilo, bylo to u sikory koňadry. To je taková ta největší naše sikora, barevná, takzvaná žlutá. Na první pohled velmi rozkošný ptáček je to, ale mám jedno videjko i několik fotografií z toho zrychleného focení, kdy tato sikorka jakoby ukazuje agresivitu tou mimikou, jak se prostě ožene třeba po jiném ptáčkovi, který tam sedí vedle ní. A dokonce jsem udělal fotografii, kdy fyzicky ta koňadra napadla modřinku, takže i naletěla jakoby na záda, hlavičkou do ní klovala. Byl jsem z toho úplně zaskočený, no a potom nakonec jsem si vzal knížky nějaké a hledal jsem a i ty knížky to potvrdili, co jsem já viděl při tom focení.
Co jste se dočetl?
Tak jsem se v jedné staré knižce dočetl, že je to zrovna koňadra, která má tyhle ty agresivní sklony a že to ptáček docela chytrý a je to knižka teda, která vyšla v roce 1942 a psalo se v ní o tom, že koňadra navštěvuje úly, kde jsou včely, se normálně zaťuká na ten úl a ty včely prostě jsou vyrušeny z toho zimního klidu a vydou se podívat na toho narušitele a ta sikorka normálně loví. Umí to dělat celý den, že se vždycky uloví nějakou včelku, odnese se ji někam na větvičku, tam si s ní vybere to, co se jí hodí, potom se vrátí pro další, takže to je vysloveně promyšlená práce, poměrně taková jakoby predátorská. No a dočetl jsem se dokonce i to, Hanko, že tento druh sikorky je útočný třeba na jiné druhy ptáčku a je schopen nějaká jiná ptáčka i zabít a vysloveně mu z lebky vyklovat mozeček, což je pro tu sikorku jakoby největší pochovka, která pro ní může nastat. Takže tím pozorováním na tom krmitku to vlastně začalo a tím čtením z té knižky to vlastně skončilo.
No pro mě úplně šokující informace o sýkoře koňadře.
No pro mě taky, protože já jsem vždycky myslel, že vyhledávají to zrní, to slunečnici, ty olejnatá semínka, takže to bylo pro mě něco úplně nového a z těch fotografií to vyplývá, že opravdu je to takový malinký drsňák v půvabném oblečení tedy.
Co byste řekl, Pavle, jsou to jenom zajímavosti, anebo nám můžou být tyhle postřehy i nějak užitečné?
Já si myslím, že chleba to nezlevní, ale kdo je trošku vnímavý a chce vidět do té zahrady více, tak si myslím, že to je velmi užitečné, protože já vždycky tvrdím to, že bychom měli na zahradě mít jakousi rovnováhu všech těch přírodních síl, aby všechno fungovalo tak, jak má. No a když těm vztahům porozumíme, tak si myslím, že nás to vždycky nemůže zbrzdit, že nás to posouvá dopředu, takže užitečné to asi je.
A my se taky posuneme dopředu a pustíme si písničku. My se po nějakém čase vracíme k našemu mazlení s češtinou. To je taková naše zimní specialitka, bych řekla, Pavle. Z čeho budeme přečítat?
Budeme, Hanko, tentokrát přečítat z knížky, která není zahradnická, ale zoologická. A trošku navážeme na to, o čem jsme před chvilinkou spolu mluvili. Ta knížka se jmenuje Ptáci. Velmi jednoduchý, stručný název. Sepsali pan Záborský a vyšla v roce 1942. A zavede nás do doby, která není zase až tak vzdálená a budeme si číst o výchově kosů ke zpívání. Myslím si, že i obsahově je to velmi zajímavé, navíc ta čeština je moc hezká a tímto se omlouvám kolegům, kteří se věnují zvířatům ve svých pořadech, ale já si myslím, že to do té zahrady také trošku patří.
A já o ukázku poprosím kolegu Filipa Černého.
Když chovanec počne létati a sám míti se ke žrádlu, počne se cvičiti. V tiché komoře a na místě, odkud není žádné vyhlídky do oživené přírody, cvičitel zavěsí klec s chovancem a píská mu nápěv, nejlépe snadnou melodii, prostonárodní. Zpočátku jen za soumraku večerního, když pták klidně sedí na bydélku. Znenáhla i hodiny raní a polední volí se ke cvičení a vůbec zachovává se ve hvízdání určitý pořádek a šetří se pravidla, aby pták nikdy se neunavil. Jeden zřetelný přednes, kterým nápěv přesně se podá, stačí pro každou lekci, kterou předchází malá příprava a povzbuzení chovance přívětivým oslovením. Při volbě melodie není potřebí přihlížeti k rozsahu, výši a jednoduchosti tak úzkostlivě, jako například u hýla, poněvadž kos má ústrojí zpěvné mnohem obsáhlejší než onen. Přechody a trilky kos podává mnohem zřetelněji, plněji a obratněji, než ústy lidskými a hrací pixlou byly mu předneseny. Jakási osvěžující čerstvost a hloubka spočívá ve všech jeho zvucích, jež živě upomínají na kolébku ptáka toho přírodu lesní a pečlivým ošetřováním podivuhodně se zachovávají ve své původní síle. Přísně však musí se při hvízdání hleděti k tomu, aby píseň hvízdala se v téže tónině, k čemuž v případě potřeby může se použiti ladící vidlice. Přednesla se přesně a pravidelně od počátku až do konce a aby při hvízdání nečinil se ani nejmenší pohyb tělesný. Všecka pozornost chovancova musí se obracit pouze k tomu, aby nabyl přesného sluchu hudebního. Proto výborně působí častější hvízdání z místa ptáku skrytého, buď ze sousední jizby nebo z předsíně. Mimo to nikdy nevstupujeme do osamělé komory rychle a ptáka dříve na příchod přiměřeně nepřipravivše, abychom ho snad nevyrušili nebo nepolekali, když cvičí se v nápěvu. Takto jsa po nějaký čas cvičen pták učí se zpívati zpočátku zcela tiše, znenáhla však hlasitěji a určitěji, až jednoho dne jednotlivé části a konečně celá píseň vynikne z chaosu jeho šveholení. Nyní musí se mu v hodinách ranních a večerních ještě pomáhati, až pták dovede melodii zpívati zcela přesně a plynně. Poté není již cviku potřebí a škodlivé jest všeliké pomáhání, když pták z nějakého důvodu prostřed nápěvu snad umlkne. Je-li nadán a učeliv, utkví mu to, čemu se naučil, pevně v paměti. Je-li však tupý, ani nejlepší cvičitel nenaučí ho přednesu zřetelnému a nepřetržitému.
Zelené světy pokračují. Pavle, jeden z dotazů, který přišel od našich posluchačů, se týká rostliny, kterou mnozí dobře známe.
Ano, Hanko, ta rostlina se jmenuje ptačí zob. V dotazu šlo o to, abychom zkusili vysvětlit, které druhy opadávají a které jsou stále zelené. No a mě to trošku motivovalo věnovat se těmto keříkům podrobněji, protože mám pocit, že jsme o nich naposledy mluvili už docela dávno.
Já myslím, že si to říká o nějaké obecné představení na úvod.
Ano, ptačí zob je rostlina, která tvoří různé vysoké keře, které patří do čeledi olivovitých. Vyznačují se tím, že mají poměrně nápadná květenství, většinou jsou květy takové bílé nebo smetanově bílé barvy a na podzim se na těchto keřících tvoří poměrně nápadné černé, on to spíše takové tmavě fialové bobule.
Ty bobule mě, Pavle, budou moc zajímat. Nakonec nejenom mě, ale i naše posluchače. Někdo o nich říká, že jsou jedovaté, někdo naopak, že nejsou. Tak jak je to doopravdy?
No, abych se trochu vyhnul složité odpovědi, řekl bych, že ptačí zob je rostlina poměrně bezpečná. Plody v některých případech mohou vyvolat slabou alergickou reakci. Uvádí se, že jsou mírně jedovaté, ale otrava při požití plodu může způsobit pouze nějaký lehký průjem či zvracení v nejhorším případě. Navíc nejsou úplně atraktivní pro jídlo, takže si myslím, že nejsou nebezpečné, protože nikdo toho nesní větší množství, které by mohlo vyvolat nějaký problém.
No a jak je to s tím opadáváním listů? Je ptačí zob opadavý anebo nikoli?
No, Hanko, na to, abychom mohli odpovědět správně, tak bychom si měli ptačí zob rozdělit podle druhů do skupin. Těch druhů ptačího zobu je poměrně hodně a každý se chová trošku jinak.
No a který si dáme jako první?
Já si myslím, že na první místo bychom měli zařadit ptačí zob obecný. Je to totiž naše původní dřevina. Vyskytuje se přirozeně v teplejších polohách, v řídkých dubinách, na okrajích lesů ji můžeme potkat, mezích a podobně. Dorůstá obvykle do výšky 2 až 4 metrů. No a teď to důležité. Tento ptačí zob se považuje za opadavý až poloopadavý. To si asi žádá trošku vysvětlení, že?
Máte pravdu, bylo by určitě dobré, Pavle, přidat k tomu ještě pár informací.
No, naši posluchači si jistě všimli, že se stává, že některé dřeviny si část svých listů přes zimu ponechávají. To platí i u ptačího zobu obecného, že při teplejších zimách nebo v teplejších oblastech si rostlina ponechává všechno či alespoň většinu svého listí. Naopak, když je zima silná, tak se tohoto listí ochotně zbavuje, čím snižuje vypařovací plochu a vylepšuje své naděje na přežití. No a právě tento druh, tedy ptačí zob obecný, nabízí ještě jednu zajímavou odrůdu a ta se jmenuje atrovirens.
Čím se liší od původního druhu?
Slovo atrovirens v latině znamená tmavě zelený, tedy hlavním odlišovacím znakem je barva listu, která je ještě o trošku svěžejší než u toho základního druhu. Tato odrůda se považuje za stále zelenou, ale když přituhne a zima je opravdu silná, tak ta rostlina ty listy zhodí třeba i klidně na konci února.
Tak já předpokládám, že budou existovat i další druhy ptačích zobů, třeba nějaké i s jinými efekty?
Ano, těch druhů je ještě více, minimálně ale další dva bychom měli ještě si představit. Za zmínku stojí podle mě vele důležitý druh a to je ptačí zob vejčitolisty, latinsky Ligustrum ovalifolium, který pochází z jihovýchodní Asie. U nás se pěstuje celkem běžně, zejména v živých plotech nebo v případě kultivaru i solitérně. Tento druh je za normálních okolností stále zelený. V silnějších zimách ale může také část listí zhodit.
Naznačil jste, že existují i další odrůdy. Jsou mezi nimi nějaké hodně atraktivní?
Já bych řekl, že ano. Vůbec mezi ptačími zoby se poslední dobou objevilo pár krásných novinek. Ptačí zob vejčitolisty nabízí dvě velmi pěkné sorty. Jedná se o odrůdu Argenteum, ta má zelené listy se světle žlutými pruhy na okraji. No a další odrůda se nazývá Aureum. Listy jsou tříbarevné, tvoří je dva odstíny svěže zelené barvy a jeden odstín barvy žlutě zlaté.
No a říkal jste, Pavle, že si musíme představit i třetí ptačí zob, který je to?
No, to považuji, Hanko, za velmi důležité. Je to zejména proto, abychom naše posluchače upozornili na to, že třetí druh ptačího zobu, o kterém budeme mluvit, tak u nás nepřezimuje a přesto se občas objevuje v prodeji v zahradních centrech nebo v zahradnictvích. Pozná se podle toho, že má drobounké lístečky a celým jménem se tento ptačí zob nazývá Ligustrum ionandrum. Dováží se k nám nejčastěji z Itálie, kde existují specializované školky na pěstování právě tohoto druhu. Tento ptačí zob je zajímavý tím, že se mimořádně hodí pro pěstování tzv. Figurálních tvarů, takže se s něho tvarují různé postavičky, zvířata a dokonce i různé výjevy. Pokud se někdo v těchto tvarovaných výpěstcích z tohoto ptačího zobu zhlídne, měl by tyto rostliny přes zimu pěstovat v zimní zahradě nebo v nějaké bezmrazné místnosti.
No a na závěr bychom měli ještě zhodnotit ptačí zob ze zahradnického hlediska. Je to rostlina náročná na pěstování?
No právě že vůbec ne. Je to mimořádně skromná rostlina, která je citlivá na jedinou věc. Nesmí růst v příliš mokré půdě. To by určitě nezvládla. Jinak je všechno povoleno. Od stínu až po plné slunce, od půdy kyselé až po půdu vápenitou. Navíc ptačí zoby mají výbornou regenerační schopnost a proto se velmi často a s oblibou pěstují ve formě živých plotů.
No a my se pro dnešek, milí přátelé, ještě rozloučíme. Máme pro vás jednu informaci. Pavel ze svého archivu připravil takovou malou fotogalerii, kde najdete vyfocené některé druhy a odrůdy, které jsme zmínili, a budou tam i některé další, na které se z časových důvodů už nedostalo. Tyhle obrázky najdete na našem rozhlasovém webu. Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.